Beraz Asulitxi iraultzailearen eta Karl Marxen arteko gutun trukea argitaratu du Katakrakek. Garbine ubeda. 1881-eko otsailean, beraz Asulitxi errusiar iraultzaileak gutun bat idatzi zion Karl Marx pentsalari eta iraultzaile sozialistari Errusiako landa komunaren patuaz zer iritzi ote zuen galdetzeko. Idatziz erantzun zion Marxek ere, baina ez berehalakoan, lau zirriborro egin baitzituen behin betiko gutuna idatzi aurretik. Horiek guztiak euskaratu eta liburu batean batu ditu Katakrak argitaletxeak Errusiako gutunak. Azken mar landa komuna eta ezinezko iraultzak izenburupean. Eskuizkribu horien osagarri beste bi testu ere baditu liburuak. Batetik, Marxek Otetxestvenie Zapiski Errusiako populisten aldizkariko erredakziora bidalitako gutuna. Eta bestetik, Manifestu Komunistaren bigarren argitalpenean Marxek eta Engelsek egindako hitzaurrea. Horri guztiari Montserrat Galzeran adituak eman dio testu ingurua. Jone Gartziak euskaratu du liburua. Gerta erabatek egin zuen ospetsu beraz Asulitx, 1868-an San Petersburgoko gobernadore Fiodor Trepov generalari tiro egin zion. Herri xehearen eta iraultzaile populisten aurkako errepresioaren buruetako bat zelako. Asulitxek ez zuen lortu Trepov hiltzea eta epaitu zutenean herri tribunalak errugabetzat jo zuen. Baina ekintzailea ez ezik ideologoa ere izan zen Asulitx. Hala aurkeztu du Edoi Etxarte Katakrak argitaletxeko editoreak. Batzuen ustez ekintza zuzena zen modu bakarra esklabismoari aurre egin eta iraultza egiteko. Beste batzuen ustez, ordea, hezkuntza zenbidea herri xehea alfabetatu gabea baitzen. Asulitxek bietatik egin zuen eta eztabaida politikoetan ere parte hartu zuen askotan Europako garai hartako eztabaidak errusieraratuta. Hain zuzen, talde populista horien bidez heldu ziren Marx eta Engelsen lanak Errusiara hango errealitateak industrializazioarekin lotura handirik ez izan arren. Etxarte. Posible ote zen Errusiako nobleziaren boteretik aparte nekazariek beren burua antolatzen zuten etxalde horietan beste gizarte baten hasia egotea? Ezinbestekoa ote zen industrializazio traumatiko eta gogorrura burura eramatea sozialistek zioten moduan iraultza lortzeko. Horixe da funtsean Asulitxek Marxi galdetu ziona eta Marx ikertzen hasi zena. Liburuak landa komunak ditu izpide eta Etxarteren arabera gaurko diskurtsoen interpelazio bat egiten da bertan. Hemen aipatzen da agian ez dela beharrezkoa gure planeta erabat suntsitzea beste proiektu bat hasteko. Agian has gaitezke pixkanaka antolatzeko beste modu batzuk bilatuz. Beste egia bat ere azaleratzen du Etxarteren aburuz. Marxek hil arte jarraitu zuen ikertzen eta eztabaidatzen. Baina Marxen irudi hau ez du inork bere egin komenigarriagoa zelako aurreko mar eta ez azken urteetakoa. Zirriborroen garrantzia. Gartziak itzulitako lehen liburu argitaratua da Errusiako gutunak. Pozik nago. Enukeen inoiz imaginatuko nire izena beste bi horien alboan idatzita ikustea esan du. Asulitxek eta Marxek frantsesez idatzi zioten elkarri eta Gartzia jatorrizko testuetatik abiatuta aritu da euskaratzen. Marxek hizkuntzetarako zuen erraztasuna eta atxikimendua aipatu ditu, gainera. Testu hauetan Kapitalaren frantsesezko edizioari egiten dizkio erreferentziak Marxek. Eta errusiera ere ikasi zuen. Manifestu Komunistaren errusierazko bigarren edizioari egin zion hitzaurrea ere jasota dago hemen. Marxi determinismotik edo eurozentrismotik egindako kritikak deusestatzeko zantzu asko antzeman omen ditu Gartziak eta haren pentsamenduaren garapena ikusteko zirriborroak egokiagoak iruditu zaizkio gutunak baino. Hor ikusten da zelan erabaki zuen labur eta modu ambiguan idaztea ideiak ondo garatu zituen arren. Besterik ere nabarmendu du zirriborroez. Kontuan hartu behar da ez zirela argitaratzeko asmoz egin, marratuta daude erabat, eta zuzenduta eta berriz zuzenduta. Hain zuzen, horixe izan du Gartziak erronkarik handiena itzultzaile gisa. Ark ezabatutako hitz eta pasarte asko mantendu behar izan ditut testuan, eta horrek muga zorrotzagoak ezarri dizkit, batez ere egiturekin jolasteko. Gartziak frantsesezko lehen argitalpenetik abiatuta itzuli ditu testuak, 1923an argitaratutako gutun haietatik abiatuta aritu naiz. Ez 1985an zuzenduta argitaratutakoetan oinarrituta. Jatorrizko horietan hutsak ere badirela esan du. Gutun trukearen generoari heltzea etzaio berria katakraki. 2019an Rosa Luxemburg. Kartzelako gutunak Sopieli Emnetzti plazaratu zuen argitaletxeak Amaia Lasak euskaratuta. 2021an Louise Michelek Victor Rugori igorritako eskuizkribuak bildu zituzten Amaia Lasaren eskutik berriz. Gainera, Antonio Granzi. Kartzelako gutunak iritsi zen urte berean. Halaber, Anie Ernausen idazketa labana bat da saiakera korrespondentzien atalean sailkatu du Etxartek email truke bat da, funtsean, baita MSKNC ie uarken maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza ere. Naiz eta novela bat den korrespondentziaren bidez osatuta dago.